Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Teretni prevoznici u Republici Srpskoj parkirali su kamione i prekinuli transport robe zbog cijena goriva, a protest će trajati 10 dana. BiH će dobiti kandidatski status, ali prvo reforme, poručila je Sarajeva Alma Zadić, ministrica pravosuđa Austrije. Šefovi diplomatije Srbije i Mađarske potpisali sporazum o graničnoj kontroli. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani očekuje sastanak Kurtija i Vučića tokom jula. Vlada Hrvatske donijela odluku da produži mjere o zamrzavanju postojećih cijena goriva na još 2 sedmice. Ukrajinska zastava ponovo podignuta na Zmijskom ostrvu u Crnom moru, saopćila vojska Ukrajine. Guverner Luganska kaže da će se ruska vojska sada fokusirati na zauzimanje Donjecka. Premijer Ukrajine iznio postratni plan oporavka vrijedan 750 milijardi dolara. Danska policija vjeruje da naoružani napad u Kopenhagenu, u kojem su 3 osobe ubijene, a 3 teže ranjene, nije povezan sa terorizmom. Najmanje 6 osoba je poginulo, a 8 povrijeđeno, nakon rušenja glečera u talijanskim Alpama. U toku je potraga, još 17 osoba se vode kao nestale. Hiljadama stanovnika Sidneja naređena evakuacija zbog poplava. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prevoznici u Bosni i Hercegovini su danas obustavili prevoz na 10 dana. Oni od vlasti traže ukidanje akciza na gorivo i limitiranje cijena. Navode kako su prije 2 mjeseca imali protestnu vožnju iz istih razloga, ali da predstavnici vlasti u BiH nisu učinili ništa po tom pitanju. Detaljnije Goran Katić.
Teretni prevoznici u Republici Srpskoj, jednom od 2 BiH entiteta, parkirali su kamione i prekinuli transport robe, a taj protest će trajati 10 dana, od 4. do 14. jula, rekao je Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske. Grbić je rekao za Radio Slobodna Evropa da su se na protest odlučili zbog cijena goriva i zato što nije usvojeno ukidanje akciza na gorivo.
Razlog je cijena goriva, neusvajanje akcize na gorivo i osnovno što tražimo da se limitira cijena goriva i da mi imamo povrat kao što imaju prevoznici u okruženju od svakih potrošenih 1000 litra 70 eura da se vrati prevoznicima.
On je dodao da traže i da se poboljšaju uslovi na carinskim terminalima i graničnim prijelazima. Kaže da ih od početka krize niko od nadležnih nije ni kontaktirao. Ovo udruženje okuplja oko 1000 prevoznika. Grbić kaže da se prije nekoliko godina u RS ovim poslom bavilo oko 3000 kompanija, ali da je taj broj drastično smanjen u posljednjih nekoliko godina. Igor Beben, prevoznik iz Prijedora, za Radio Slobodna Evropa kaže da se nisu svi prevoznici pridružili protestu. On tvrdi da Nikola Grbić nema legitimitet kao predsjednik udruženja, jer je njemu i rukovodstvu, kako kaže, istekao mandat na njegovom čelu. Zbog toga su se on i drugi prevoznici udružili u Udruženje drumskih prevoznika RS, za koje kaže da okuplja više od 90% prevoznika, ali još čekaju sudsko rješenje da izvanično budu aktivni. Iako ne protestuju, slaže se da je situacija ekstremno teška.
Mi se suočavamo sa velikom cijenom goriva, nemamo nikakvih subvencija kao neke naše kolege iz susjednih zemalja. S druge strane, imamo problem sa nepridržavanjem roka plaćanje koji je davno usvojen. To niko od inspektora ne kontroliše i mi prevoznici smo ostali bez para.
On podsjeća da je nekad 30.000 litara goriva koštalo 25.000 evra, a sada košta čak 60.000. Iz drugog BiH entiteta, Federacije BiH, nije bilo najava o mogućim protestima prevoznika. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH je trebalo da raspravlja o ukidanju akciza na gorivo 27. juna, ali taj prijedlog nije ni uvršten na dnevni red. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Parlament Austrije će polovinom ove sedmice raspravljati o rezoluciji o Srebrenici koju je uputio Savez BiH udruženja u Austriji Konzilium Bosniakum. Prošle sedmice prijedlog rezolucije je usvojio vanjsko-politički odbor parlamenta. O tome što se navodi u rezoluciji, koliko je važno da bude usvojena, znaju li Austrijanci da se genocid desio, za Radio Slobodna Evropa govori Bedrana Ribo, zastupnica zelenih u parlamentu Austrije. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospođo Ribo, vanjsko-politički odbor Austrijskog parlamenta je prije nekoliko dana usvojio prijedlog rezolucije o Srebrenici koju je u parlament uputio Savez bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji Konzilium Bosniakum. Je li to dobar znak da zaista ova rezolucija bude usvojena ove sedmice i u Austrijskom parlamentu?
Iskreno rečeno, to je jako dobar znak. To jednostavno treba puno truda, puno razgovora sa svim strankama da svi jednostavno vide potrebu te rezolucije. I na kraju nam je stvarno to i uspjelo da su četiri stranke podržale tu rezoluciju i sada 28.6. je čak i peta stranka glasala za rezoluciju. Znači sve stranke u parlamentu u Austriji će podržati rezoluciju.
Kad kažete da vam je trebalo puno truda, na koji način se zapravo ubjeđuju parlamentarci u Austriji? Šta je to što vi koristite kao glavni argument?
Austrija kao Austrija ili austrijska vlada je uvijek bila jasna što se tiče Srebrenice, što se tiče genocida u Srebrenici. Znači, to nikad se nije stavljalo pod pitanje. Znači, ali ipak je jedan veliki korak to donijeti u parlamentu i to da se o tom stvarno u austrijskom parlamentu glasa.
Šta se precizno navodi u toj rezoluciji?
Najvažnije je da se u rezoluciji navodi da je zločin u Srebrenici bio genocid. Da su ljudi koji su to počinili osuđeni, da je Evropski sud, da su donešene odluke. Da je naravno važno da se to nikad ne ponovi i da se dalje radi na tome da se zalažemo za mir i tako to.
Koliko je važno za bosansko-hercegovačke građane u Austriji da ova rezolucija bude usvojena?
Ja mislim da je ne samo za bosansko-hercegovačke građane, nego pogotovo za sve građane ne samo u Austriji, nego u cijeloj Europi i ako ćemo već o tome i u cijelom svijetu, važno da se tako nešto sazna, jer ima još uvijek dosta ljudi ovdje u Austriji koji žive tu, koji, mislim, Austrija je 500 km daleko od Srebrenice, znači to nije toliko daleko, to je čak u komšiluku i to se nešto desilo. Još uvijek ima ljudi ovdje s kojima ja pričam i koji ne znaju za genocid u Srebrenicu. I naš je cilj da što više ljudi sazna za to šta se dole desilo, koji je to zločin bio, da je ubijeno preko 8.000 ljudi, dječaka, samo zato što su Bošnjaci.
Na vanjsko-političkom odboru jedna od opozicionih stranaka je zatražila od vlade Austrije da se založi pred UN-om da se invazija Rusije na Ukrajinu okarakteriše kao genocid. Mislite li vi da će to biti moguće?
Sada situacija u Ukrajini, koja je naravno užasna, je malo drugačija nego ta u Bosni i Hercegovini. Tu ima dosta snimaka i svega toga se prenosi. Ja lično se nadam da će to sve brzo da prestane, jer mi svi koji znamo šta je rat, nikom ga ne želimo i naravno genocid je nešto najgore što se može desiti jednoj državi ili jednim ljudima.
Bila je to Bedrana Ribo, zastupnica zelenih u parlamentu Austrije, sa kojom je razgovarala Dženana Karabegović. Detaljnije čitajte na slobodnaevropa.org. Val poskupljenja nije zaobišao Bosnu i Hercegovinu. Cijene domaćeg povrća u Doboju su nepromijenjene u poređenju sa prošlom godinom, a voće je 50% skuplje. Građani kupuju manje, kažu sitni poljoprivrednici koji neprodato voće i povrće iskoriste na drugi način. Zadovoljni su i kada su na nuli, a kažu da bi im bilo lakše kada bi ulaganja javnog novca u domaću proizvodnju bila veća. Priču o tome bilježi Arnes Grbešić.
Bobičasto voće koje Sumeja Mešeljević prodaje na pijaci u Doboju sada je skuplje nego u ovo doba prošle godine.
Borunca ove godine 15 maraka, prošle godine bila 10.
Malina je sad
10 maraka, tako duđe skoro i u hladnjači sad, a nekad je bila po 5 maraka.
Kupina, ona je sad trenutno 8, ona je jeftinija od maline, dosta, ali ona je tek krenula. Sve je dosta skuplje što se tiče ovog.
Ono što se ne prodaje iskoristi se na drugi način, dodaje ova djevojka koja na Dobojsku pijacu voće, med, pekmez i druge proizvode dovozi iz Begovog Hana, naselja između Žepča i Zenice.
Ko je naviku kupovat, kupuje koliko god da su. Ovdje već penzionieri dolaze, penzije su slabe, pa što bi htjeli ne mogu više kupiti. Šta se ne proda, zaledi se i eto, pravi se sokovi da ne propadne džaba i eto.
Cijene povrća su gotovo nepromijenjene, kažu sitni poljoprivrednici iz Doboja i Šamca. Navode i da kupci uzimaju manje količine, govore Nada i Božo Gajić iz šamačkog sela Gajevi.
Kupuju po kili, 2-3 paradajza, papriku 3-4, tak i potličan.
Ali eto, uspije se.
Kakve ti imaš reču? Radnik plaćaš 50 maraka, danas što radi.
Imam 10 duluma pod povrćem, a plastrinicu
plus. Biće na kraju nula, ista cijena koja je prošle godine. 2,5 paradajz, paprika 2, krastavci marka i pol, buranija 5, patlidžan 2. Imamo tu natkupaca, kupi od nas pa oni preprodaju. Ne bi mogli sve isprodati koliko dovučem.
Sadeta i Faruk Bečić uzgojem povrća bave se u naselju Kotorsko kod Oboja.
Baš sam mužu u kombiju pričala kad smo dolazili. Sve je poskuplo, ali ovi domaći proizvode nisu. Slabo ide roba. Što da radim, nemam pojma, ovo ću kuhat, ono ću peć, pa uzamrzivač, šta ću.
Imam i te proizvodnje puno. 3 plastenika, 3-4 njive, svoju jednu njivu veliku, 4 duluma, ima bašta, tu imam navodnjavanje kap po kap, gdje je mjesečno po 150 maraka vode potrošeno. Tržni centri utušuje poljoprivrednike. Nabavljaju robu jeftino u tržnim centrima. U tržnim centrima je 70% uvoza. Teško to da možeš plasirati.
U Doboju svoje paprike i paradajz prodaje Lazar Živković iz Obudovca.
Nije skuplje, a troškovi su veći. Vidjet ću obožiću, gdje sam. Manje kupuje svijet, manje ima naroda. U Doboju od poplave je sve manje naroda. Penzioneri, populacija, financijski slabo stoji, a oni su nam glavne mušterije. Uspije se nekako, oboriš cijenu.
Gorivo je bilo prošle godine, ja sam sipo, bilo marka i po na regresirano marka. Sad je 3,60, regresirano 3. Kupujemo gorivo, plaćamo putarinu na to, a traktor radi umjesto. A da ne pričaš gnojiva i ove prihrane, koliko je poskupo.
Vlasnici sitnih poljoprivrednih gazdinstava kažu da bi im bilo lakše kada bi ulaganja u domaću proizvodnju bila veća. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Parlament Srbije u novom sazivu će po svemu sudeći dobiti još jedan opozicioni glas, jedini koji će govoriti direktno u ime albanske nacionalne manjine. Mandat u Narodnoj skupštini dobio je Šaip Kamberi, koji predvodi koaliciju Albanaca Doline. Bila su potrebna cijela 3 mjeseca da to bude poznato. Izbori u Velikom Trnovcu, mjestu u opštini Medveđa, ponavljani su 4 puta da bi tek iz 5. 30. juna glasanje bilo završeno bez jednog prigovora. O tome što ulazak Šaipa Kamberija znači za albansku zajednicu u Srbiji i hoće li to uticati na dinamiku u parlamentu, slušamo u prilogu Branka Vučkovića i Dušana Komarčevića.
Mislim da jeste bilo važno i albanskoj strani, posebno ovim strankama koje ideju učešća u parlamentarnim izborima smatraju ključnom u borbi za naša prava.
Ovim rečima predstavnik koalicije Albanaca Doline Šaip Kamberi komentariše ulazak u Skupštinu Srbije nakon što su izbori u Velikom Trnovcu u okolini Medveđe održani 5 puta. Time je zastupnički dom građana Srbije dobio još jedan opozicioni glas, jedini koji će govoriti direktno u ime albanske nacionalne manjine. Bila su potrebna čitava 3 mjeseca da to bude poznato. Izbori u Velikom Trnovcu na jugu Srbije ponavljani su 4 puta da bi tek iz 5. 30. juna glasanje bilo završeno bez i jednog prigovora. Kamberi, koji je učestvovao i u radu prethodnog saziva parlamenta, kaže da se tokom proteklog mandata položaj Albanaca na jugu Srbije nije značajnije popravio, te da se zbog toga prioriteti njegovog delovanja u Skupštini neće menjati.
Pre svega to je integrisanje Albanaca u državne i javne institucije. To su pitanja i problemi koji postoje u školstvu, posebno je problem diploma i naravno ekonomski razvoj regiona. Zbog nedostatka radnih mjesta mnogi ljudi, mnogi mladi Srbi, Albanci i Romi beže odavde, da bi trebalo da bude prioritet nove vlade.
Naimle Obeširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove kaže za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje bitno drugačiju dinamiku u radu parlamenta nakon ulaska jednog poslanika iz redova koalicije Albanaca Doline.
Pa predsjednik Albanaca je u prethodnom sazivu bio u opoziciji, tako da se očekuje da će biti u ovom sazivu u opoziciji, tako da nekakva posebna dinamika se neće uvesti.
Šaip Kamberi u prethodnom sazivu parlamenta bio šef poslaničke grupe Ujedinjena Dolina SDA Sandžaka. Tokom godinu i po dana koliko je taj saziv funkcionisao, Kamberi je bio jedan od retkih kritičkih glasova u Skupštini, pošto je veći deo opozicije bojkotovao izbore održane juna 2020. Parlament je mesto gde je dobro da se čuje glas manjinske zajednice, smatra Beširi, ali napominje da će se zastupnik Albanaca suočiti i sa određenim ograničenjima.
Do sada se pokazalo da je to dobar kolektiv pozitivni faktor, da pre on govori Kamberijevi su bili više puta primećeni u parlamentu, ali ukoliko bude nastupao kao samostalni poslanik, imaće vrlo malo vremena prema poslovniku da se uopšte javlja za reč i da iznosi svoje argumente.
Kamberi kaže da je dobro što je više poslanika opozicije ušlo u novi saziv parlamenta, jer je to, barem formalno, odraz demokratije i parlamentarizma. Dodaje da se nada da će sa drugim kolegama iz opozicije moći da pokrene različita pitanja od zajedničkog interesa.
To je pre svega Evropska unija i vrednosti koje zastupa Evropska unija. Verovatno ćemo se sa nekim razlikovati po pitanju ovih drugih orijentacije Srbije, geopolitičke orijentacije Srbije, istok ili zapad, ali mi ćemo biti istrajni u našoj politici da podržavamo evropske integracije, da podržavamo dobrosusedske odnose i naravno da podržavamo da se što pre taj konačni sporazum sa Kosovom.
Procenjuje se da u Srbiji živi oko 60.000 pripadnika albanske nacionalne manjine, najviše u tri opštine na jugu Srbije, Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Ove tri opštine spadaju među najnerazvijenije u Srbiji. Egzaktnih podataka o broju nezaposlenih nema, ali je predsednica opštine Preševo Ardita Sinani u maju 2021. godine rekla za BIRN da je nezaposlenost u toj opštini oko 70%. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković i Dušan Komarčević.
Dok premijer Kosova Albin Kurti poziva pripadnike srpske zajednice da se odazovu procesu preregistracije automobila na tablice RKS, odnosno Republika Kosovo, njihove oči su usmjerene ka zvaničnom Beogradu. Prema odluci vlade Kosova od 29. juna, registarske oznake sa gradovima na Kosovu koje i dalje izdaju organi Srbije moći će da se zamijene RKS tablicama u roku od 1. augusta do 30. septembra. Do prošle godine Priština je tolerisala KM tablice, iako ih je smatrala nelegalnim. Izvještava Sandra Cvetković.
Filip Kovačević iz Severne Mitrovice kaže da čeka odluku Srbije oko KM tablica i dodaje da će postupiti po nalogu države. Ni Živorad Ilić ne bi preregistrovao svoj automobil na RKS tablice, osim ukoliko Srbija ne donese takvu odluku. Sa svojim sugrađanima se slaže i Zoran iz Severne Mitrovice.
Ja sam državljanin Srbije, nisam Kosova.
Svi oni se nadaju i da im kosovske vlasti neće oduzimati tablice i automobile ukoliko u predviđenom roku ne izvrše preregistraciju. Procenjuje se da na severu Kosova ima oko 10.000 automobila sa KM tablicama koje izdaje policijska uprava Kosovska Mitrovica sa sedištem u Raški, gradu u Srbiji. Odlukom vlade Kosova preregistracija na RKS tablice će važiti za sva vozila koja su u srpskom sistemu registrovana u periodu od 10. juna 1999. godine do 21. aprila ove godine. Napominje se i da preregistracija automobila sa registarskim oznakama gradova na Kosovu, a koje izdaje Srbija, neće moći da se izvrši nakon isteka roka. Premijer Kosova Albin Kurti je 3. jula putem video poruke pozvao sve pripadnike srpske zajednice koji voze automobile, kako je rekao, ilegalnih registarskih oznaka gradova na Kosovu, a koje izdaju organi Srbije da izvrše preregistraciju na RKS tablice. Kurti se kosovskim Srbima obratio na njihovom maternjem jeziku.
A da bi osigurali što lakši proces vozila koja se trebaju registrovati, neće imati potrebe podvrgnuti se carini. Ovo je veliki ustupak, imajući u vidu da bi carinska naplata na samo jednom vozilu prosečno bila otprilike 5.000 evra. Isto tako, tokom prve registracije se neće tražiti tehnički pregled vozila.
Kosovski premijer je objasnio i da će se preregistracija vozila obavljati u jednom od 33 centra za registraciju širom Kosova, uključujući opštine na severu. S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković poručio je kosovskom premijeru Albinu Kurtiju da srpske tablice na Kosovu nisu nelegalne, već da postoje na osnovu zakona država Srbije i sporazuma iz Brisela. Ova provokacija i pokušaj oduzimanja srpskih vozila neće proći, napisao je Petković na svom Twitter nalogu. Pitanje registarskih tablica je i septembra prošle godine podiglo tenzije između Prištine i Beograda nakon što je Kosovo uvelo recipročne mere Srbije, odnosno izdavanje probnih tablica svima koji upravljaju autom sa registarskim oznakama gradova iz Srbije. Tada je vlada Kosova najavila i da će građanima na severu Kosova biti oduzete sve KM tablice, zbog čega su lokalni Srbi dve nedelje držali u blokadi granične prelaze na severu Kosova, Jarinje i Brnjak. Na ta dva prelaza su se nalazili pripadnici specijalne policije Kosova, dok su nekoliko navrata granični prelaz Jarinje nadletali vojni avioni Srbije. Uz posredstvo Evropske unije ipak se došlo do deeskalacije situacije i privremenog rješenja za registarske tablice, odnosno da se belim stikerima prelepljuju državni simboli. Režim belih nalepnica je važio i za KM tablice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Da li namjera vlade Crne Gore i premijera Dritana Abazovića da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom može uticati na crnogorsko-albanske odnose? Ovo pitanje se postavlja nakon što je u dijelu javnosti doveden u pitanje legitimiteta Abazovića da potpiše temeljni ugovor, kome se protivi značajan dio pravoslavnog stanovništva, a naročito političke strukture koje podržavaju Abazovićevu vladu. O tome je sa istoričarom i profesorom Šerbom Rastoderom razgovarao Srđan Janković.
Da li protivljenje premijeru Abazoviću pa i vladi zbog namjere da potpišu temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom posljednjih dana od političkog dobija i taj neki nacionalni karakter?
To što ugovor potpisuje Dritan Abazović kao Albanac može da bude problem za neke ekstremne nacionalne struje koje bi u tome vidjele najbolji način da dezavuišu ovaj proces činom da ga potpisuje jedan Albanac u ime države Crne Gore. Ja vjerujem da smo mi iza tog vremena, međutim i sam sam bio prisutan nekim takvim razmišljenjima i vjerujem da je Dritan Abazović dovoljno zreo i mudar da jednostavno to potpisivanje ugovora shvati kao čin koji on potpisuje u ime države, a nikako u svoje ime ili kao premijer države, a nikako kao neko koje je nacionalno ugovorio. Dakle, ne vidim da je to ključno pitanje, mislim da je ključno pitanje naziv ugovora. Da li taj ugovor treba da nosi naziv kao sa svim ostalim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori ili ga treba zvati temeljni ugovor o što Srpskoj pravoslavnoj crkvi daje atribut ekskluzivnog korisnika vjerskih prava u Crnoj Gori.
Koliko onda ima građanskog u činjenici da kada nam se odluke vlasti ne dopadaju, kreće se u nacionalna prebrojavanja sa intencijom slanja poruke da nemamo svi ista prava ili težinu za donošenje
odluka? Vi znate da je građansko u Crnoj Gori uvijek bilo parola. Iza te parole po potrebi je uvijek čučao neki mali nacionalist. Zato što smo mi građansko shvatili potpuno naopak u odnosu na sav civilizovani svijet. Činjenica da je premijer vlade postao neko koji je pripadnik nacionalne manjine, trebao bi da bude najbolji i najubojitiji argument u prilog građanskog društva. Međutim, mi odlično znamo da to baš nije tako i to će još dugo biti jedan vid političkog folklora na prostoru Crne Gore i uopšte zemalja bivše Jugoslavije, ali to je otprilike tako. Ali prva psihološka barijera je ipak premošćena činom da je u jednoj državi na brdovitom Balkanu jedan pripadnik nacionalne manjine postao premijer vlade, što je više nego dobra promocija činjenice jednaki šansi za sve i jednakosti svih, odnosno temeljnih vrijednosti građanskog društva.
Da li vi vidite, da li postoje i kakve su opasnosti eventualno na dugi rok ovakvih tendencija po multietnički skladu Crnoj Gori, posebno na tradicionalno dobre crnogorsko-albanske odnose?
Vidite, ja u načelu ne mislim da se ti odnosi mogu tek tako pokvariti, jer imali smo mnogo veće iskušenje u prethodne 30 godina, pa ona nisu uspjela. Dakle, ti odnosi ipak počivaju na nečemu što ima sada Crna Gora. To je jedan poseban građanski moral koji se izdvaja izvan dnevne političke retorike i nacionalne patetike. Ja mislim da to ne može biti opasnost. Može biti opasnost u smislu što bude argumentacija nacionalistima, to neko ko ne pripada mom stadu radi to i to, i to je bilo zaista katastrofalno za budućnost Crne Gore.
Razgovor sa historičarem i profesorom Šerbom Rastoderom, sa kojim je razgovarao Srđan Janković, o potpisivanju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori, čitajte na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nevladina udruženja za ljudska prava predstavila su izvještaj o monitoringu suđenja za ratne zločine na hrvatskim sudovima u posljednje dvije godine. Interesi pravosuđa i javnosti za ta suđenja pada, 70% svih suđenja održava se u odsutnosti okrivljenika, što ima niz loših strana, upozorava se u izvještaju. Pripremio Eni Zebić.
27 godina nakon završetka ratnih operacija na tlu Hrvatske, suđenja za ratne zločine hrvatskim sudovima i dalje se u prevelikom postotku obavljaju u odsutnosti okrivljenika. Upozorava se u najnovijem izvještaju o monitoringu suđenja za ratne zločine, što su ga zajedno pripremili Zagrebački centar za suočavanje s prošlošću Dokumenta i Osječki centar za mir, nenasilje i ljudska prava.
Riječ je o tome da se kazneni postupci sada većinom provode u odsutnosti. Od 41 postupak, 59, to jest 70% kaznenih postupaka provedeno je protiv nedostupnih optuženika.
Ovaj trend zabilježen je isključivo u kaznenim postupcima koji se provode protiv pripadnika srpskih paravojnih postrojbi i pripadnika nekadašnje JNA. Nevladine udruge već dulje vrijeme upozoravaju na loše strane takvih suđenja. Ne može se zadovoljiti načelo zakonitosti prema okrivljenicima, dodatno se zamara svjedoke i žrtve kada govore o svojim najtežim iskustvima, a da okrivljenici nisu prisutni, a ako okrivljenici u neko doba postanu dostupni hrvatskom pravosuđu, cijeli se postupak mora voditi iznova. Izvještaj upozorava na još jedan trend prisutan posljednjih godina.
Suđenja za ratne zločine više nisu prioritet za Republiku Hrvatsku. Od onog časa kad je Republika Hrvatska postala članica Europske unije, interes pravosuđa, rekla bih i javnosti, se smanjio.
Čak 91% svih postupaka praćenih tijekom 2020. bio je protiv pripadnika srpskih paravojnih postrojbi, odnosno pripadnika JNA, dok se u 2021. taj postotak smanjio na 90%. U brojkama protiv njih vodilo se 40, odnosno 38 postupaka, a protiv pripadnika Hrvatske vojske ili HVO-a 4. Veselinka Kastratović iz Centra za mirne nasilje i ljudska prava Osijek upozorila na slabosti i nedostatnu suradnju tužiteljstava u progonu i procesuiranju ratnih zločina, sve potrebniju kako sve više vremena protiče od počinjenja tih zločina.
Kako odmiče vrijeme od počinjenja zločina, zbog toga što su osobe na različitim krajevima u ovom regionu, ako nemate suradnje pravosuđa, nema u stvari mogućnosti da se to procesuira.
Ona izrazila nezadovoljstvo činjenicom da te suradnje nema, iako postoji više međudržavnih ugovora i konvencija koje je omogućuju i daju formalni okvir za tu suradnju. Zamjerila je hrvatskom pravosuđu što se nedovoljno koristi arhivima rezidualnog mehanizma koji je naslijedio Haški tribunal, ali je upozorila i na neke objektivne poteškoće, u prvom redu nedovoljno ljudi u sudovima, tužiteljstvu i policiji.
Mi smo sad nedavno bili svjedoci da je Osječki sud Rupanjski maltene desetkovan nakon što su izbile one sve afere koje je pokrenio gospodin Mamić. To su suci koji ujedno rade i ratne zločine su vodili.
Kako je pred koji dan bilo 30 godina od ubojstva šefa Osječke policije Josipa Reichl-Kira, ona je podsjetila i na brojne nerazjašnjene okolnosti njegovog stradanja. Procesuiran je njegov ubojica, no i dalje pravosuđe nije ustanovilo tko stoji iza njegovog ubojstva i imamo li uopće snage suočiti se sa svojim zločinima, upitala se Veselinka Kastratović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u prethodnih pola sata bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović, a najnovije vijesti, informacije i analize čitajte na slobodnaevropa.org. Najnovije podcaste slušajte i na aplikacijama iTunes, u Spotify-u i Google podcastima. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata čućete intervju sa Biserom Turković, šeficom diplomatije Bosne i Hercegovine. Sa porukom da BiH zaslužuje kandidatski status za Evropsku uniju, ona je prvi dan sedmice za nama provela u Pragu, glavnom gradu Češke, države koja upravo preuzima šestomesečno predsjedavanje Unijom. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem Turković govori i o drugim pitanjima koja opterećuju poziciju države u očima međunarodne zajednice, od ruskog uticaja do visokog nivoa korupcije.
slobodnaevropa.org.
Doputovali ste u Prag, gde razgovarate i sa zvaničnicima Češke Republike. To sasvim sigurno ima veze sa vestima koje bi mogle stići krajem godine, a u pitanju Bosne i Hercegovine i odnosa sa Evropskom unijom. Kakva ste obećanja, poruke ili mišljenja dobili ovdje iz Praga, s obzirom da govorimo o zemlji, da dodam i to koje će predsjedavati Evropskom unijom narednih 6 mjeseci?
Da, upravo tako, i to je i razlog dolaska, u pravu ste. Mi smo imali velika očekivanja i sada u toku francuskog predsjedavanja sa Evropskom unijom i nastavljamo u tom pravcu. Bosna i Hercegovina smatra da zaslužuje kandidatski status, da je on više nego potreban, da će to biti dobar signal za državljane Bosne i Hercegovine u kome pravcu trebaju da idu, da Evropska unija pravac koji ne samo da je normativno ugrađen u njihove dokumente, u strateške dokumente, u zakone, nego je to nešto gdje vide svoju budućnost, na kraju krajeva gdje odlaze njihova djeca.
Odakle iscrpljujete to uverenje da je Bosna i Hercegovina zaslužila status?
Pa ako je mjera za Ukrajinu žrtva koju su ukrajinski ljudi podnijeli u borbi za njihova opredjeljenja, onda sigurno su i bosansko-hercegovački ljudi podnijeli veliku žrtvu.
Ali pa govorimo o nečemu što se neopisivo tragično dogodilo pre skoro 30 godina. Mera za Bosnu i Hercegovinu jeste 14 kriterijuma koji su postavljeni od strane Evropske komisije. Do sada je realizovano 3.
Da, ali situacija u Bosni i Hercegovini je posve jasna svima, a to je da imate snage koje se bore za ispunjenje prioriteta i za postizanje funkcionalnosti zemlje i imate snage koje se bore da pokažu kako zemlja nije funkcionalna i da ne treba da opstane kao takva, dakle treba da bude podijeljena.
Da li govorimo o, da tako kažem, koja je vaša perspektiva, pola-pola države? Ili koji bi procenat bio oni koji rade na...
Mislim da je mnogo manje. Procenat tih koji govore i vuku u pravcu kako odgovara Ruskoj federaciji i koji su finansirani od Ruske federacije je posve jasan. Dakle, to je jedna politička partija potpomognuta sa onima koji vide svoju perspektivu u retorici koja je u ovom času popularna.
Pa upravo zbog toga je teško razumeti, da tako kažem, perspektivu Evropske unije i njenu spremnost, eventualnu spremnost da do kraja godine nešto učini po pitanju Bosne i Hercegovine, jer bi to značilo uvesti još jedan ozbiljan problem. Mi imamo manje ili više podeljenu državu, kada kažem manje više govorimo o ovom odnosu koji sam malo prepomenuo, pola-pola, ali imamo jedan entitet, Republiku Srpsku, čija je politička elita nepomirljiva u odnosu na mogućnost da se distancira od Rusije.
Sve je pitanje namjera i sve je pitanje balansa i spremnosti na rizik. Evropska unija mora da se opredijeli da li je spremnija da uzme Bosnu i Hercegovinu pod određenim uslovima, pod određenim uslovima vezanim za ispunjavanje.
Jel sam brutalan ako kažem da primi Bosnu i Hercegovinu bez uslova?
Znate šta, možemo da govorimo i u drugom pravcu. Ona može da ostavi Bosnu i Hercegovinu bez uslova sa strane Evropske unije, van Evropske unije i mimo kandidatskog statusa. Ali mora računati da u međunarodnim odnosima ne postoji nešto što je vakuum. Ako taj prostor ne ispuni Evropska unija, ispunit će neko drugi i bojim se da će posljedice biti katastrofalne ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego generalno za Zapadni Balkan. Vi znate, sve ono što se desi u Bosni i Hercegovini preljeva se na Zapadni Balkan. Sadašnja situacija i Kosova i Sjeverne Makedonije i tako dalje pa i Crne Gore nije ni malo briljantna. Mi ne trebamo još jedan sukob i još jednu turbulenciju na Zapadnom Balkanu. Mislim da se ne smije dozvoliti da se Zapadni Balkan izgubi. Mislim da Evropska unija griješi računajući geografski da taj dio, što je istina, pripada Evropi. Ali ako on politički ne pripadne i ako nema jasnih signala, onda će to biti izgubljeni prostor.
Koji su motori tog daleko bilo sukoba u budućnosti? Mi, odnosno vi imate jednu integrisanu vojsku u Bosni i Hercegovini, vi imate jedno društvo koje ipak funkcioniše u jednom mirnom ambijentu. Kako, šta vidite, šta može odvesti do tog, ponovit ću još jednom, daleko bilo?
Sve ste to imali i u Ukrajini. 2014. imate početak jasnih sukoba, imate obećanje da do rata neće doći i onda se dešava jedan Donbas i idemo dalje i tako dalje, imamo napade na Kremija. Dakle, nema garancije. Nema garancije ni za Bosnu i Hercegovinu. Mi moramo da imamo aktivnost usmjerenu od Evropske unije, od NATO saveza, ili moramo da budemo spremni da gubimo taj teritorij.
Mislite li da imate dovoljno garancije od NATO?
Mislim da za sad imamo garancije. Naravno, nikad ne možete garantovati dok ne dođete u situaciju da ste zaista suočeni sa opasnostima. Kako sada stvari izgledaju, garancija ima.
Kako ste doživjeli ocjenu Torvalda Stoltenberga, generalnog sekretara NATO, koji je rekao da su Moldavija, Gruzija i Bosna i Hercegovina najrizičnije u pogledu negativnog ruskog utjecaja kada govorimo o Evropi danas?
Pa mislim da je to vrlo realna procjena. Znate, mi smo svjesni opasnosti koja dolazi, mi ukazujemo na nju, mi pozivamo da se nešto napravi. Žao mi je što nema dovoljno sluha, što ministri nisu pokazali da razumiju posve situaciju. Sigurna sam da je gospodin Borrell shvatio o čem se radi i sigurna sam da mnogi misle da je to najjeftiniji, najbezbolniji način da se sačuva region.
Kad ste prepoznali koliko je problematičan, rizičan, opasan ruski utjecaj? Podsjetit ću vas, u decembru 2021. ako se ne varam, potpisali ste sporazum sa ministrom inostranih poslova Sergejem Lavrovim, koji je podrazumevao određeno, da kažem, kulturno i druge vrste proširenja utjecaja Rusije u Bosni i Hercegovini. Kada ste, dakle, prepoznali da je to nešto ili da produbljivanje saradnje sa Rusijom nije pravac u kojem treba ići?
Dakle, naravno, mi imamo, treba poći od činjenice da je po zadnjem popisu iz 1991. godine 31% stanovništva da čine Srbi u Bosni i Hercegovini. Da oni imaju jako snažne kulturološke veze sa Rusijom, da osjećaju vezanost i jezičnu i kulturološku i vjersku za tu zemlju. I mislim da njihova osjećanja treba uzeti u obzir. Jedna stvar je vezanje na kulturnom planu. Druga stvar je dominacija na političkom planu i to dvoje treba razdvojiti. Dakle, kada je pitanje kulturna saradnja, mislim da nemamo pravo da uskraćujemo tu kulturnu saradnju. Kada je pitanje političke dominacije, sigurnosne dominacije, onda u svakom slučaju treba da se odupremo tome i da se borimo protiv toga. Da odgovorim na vaše pitanje, pitali ste kad je to postalo jasno. Postalo je jasno prilikom prve posjete gospodina Sergeja, kada je on vrlo jasno rekao: mi smo protiv vašeg članstva u NATO-u i smatramo da gubite vrijeme sa pokušajima da dobijete kandidatski status. Vi to nikada nećete dobiti.
Što je bio vaš odgovor njemu?
Da mi nastavljamo putem kojim smo se opredijelili da idemo, da je to dio koji je ugrađen u naše strateške dokumente, u naš zakon o odbrani i da jednostavno tu nema pomjeranja.
Američki časopis Foreign Policy, izdvojio sam to, u maju konstatuje da proruski elementi u Bosni i Hercegovini imaju snažnu podršku Rusije, Srbije i Kine. Kinu ćemo ostaviti po strani, u Rusiji smo rekli dovoljno. Kako biste definisali uticaj Rusije na Srbije, pardon, na dešavanje u Bosni i Hercegovini, konstruktivna?
Pa ja mislim da Srbija tu treba da se opredijeli, znate. Ne znam koliko mogu da dajem ocjene i koliko je fair da ja dajem ocjene o susjedskoj zemlji. Međutim, činjenica je jedno da Srbija s jedne strane ima jednu priču, s druge strane mi svjedočimo murale koji se pojavljuju i koji slave zločince iz Bosne i Hercegovine. Ništa se ne čini po tom pitanju, da imamo ljude koji su u zatvorima u Srbiji, da ne možemo bez obzira na protokole koji su potpisani dobiti te ljude da služe kaznu u Bosni i Hercegovini, da su mnoga pitanja još uvijek otvorena i čini mi se da u cilju dobrosusjedskih odnosa sve bi to trebalo da se mnogo brže i mnogo lakše rješava.
Ali kako je vaše iskustvo u kontaktima sa zvaničnicima u Srbiji? Na primjer, imate li kontakt sa Nikolom Selakovićem?
Da. I imam kontakt. On je dolazio u Bosnu i Hercegovinu. Ja sam odlazila u Republiku Srbiju.
Razumeli dakle, on upravo ovo što ste sada objasnili?
Pa, znate, u politici uvijek postoji ono što je retorika, ono što je priča i postoje djela. Ponekad dolazi do razilaženja između onoga što se kaže i dijela koje slijedi.
Šta vam je rekao za taj čuveni mural u Beogradu? Dakle, oko koga je podignuta i međunarodna pažnja?
Generalno, on je vrlo ljubezan čovjek sa vrlo finim nastupima i čovjek kad ga sluša zaista bi se složio sa svim. On što god je negativno osuđuje, smatra da ne treba, smatra da treba otkloniti i tako dalje. Međutim, kažem, sve su to priče, a gdje su djela? Jer djela su ta koja ostaju i koja pokazuju činjenje ili nečinjenje kod svih nas.
Vreme nam dozvoljava da se vratimo na ponovo kriterijume koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni kako bi unapredila svoj put ka Evropskoj uniji. Ja sam izdvojio detalji iz mišljenja o napretku oktobar 2021. Pa kaže, citat, negativni efekti rasprostranjene korupcije i znaci političkog zarobljavanja nastavili su snažno manifestovati tokom pandemije, direktno utičući na dobrobit građana. Ovo je toliko, kako da vam kažem, teška ocena, ozbiljna, da ako se postavite na trenutak u kožu onog administrativca, zvaničnika u Briselu koji razmatra, on bi otprilike rekao, ma nema šta da razgovaramo.
Ili bi rekao, hajde da pomognemo da se to riješi.
Iz godine u godinu ponavljaju se iste ocene. Bosna i Hercegovina u krugu takozvanih zarobljenih država.
2000. godine ja sam bila ministar za evropske integracije. Tada smo imali signale da će naši procesi pridruživanja ići mnogo brže. Mi smo očekivali u najtežem slučaju za 10 godina da ćemo imati članstvo. Dakle, ja govorim o 2000-toj. Danas je 2022. godina. Situacija u Bosni i Hercegovini je mnogo teža nego što je bila prije 10 godina. Situacija u Bosni i Hercegovini je mnogo opasnija, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za Zapadni Balkan.
O kom segmentu govorite? Ovaj spoljnopolitički faktor smo se...
Govorimo o sigurnosnom segmentu.
Vratite se, molim vas, na ove unutrašnje političke prilike koje se mere, unutrašnje društvene prilike koje se mere u Briselu, koje su postavljene ovim kriterijumima, samim tim su negde i ono čime se vi morate baviti, to jeste spoljnopolitičko pitanje. Dakle, ovi iskoraci u polju suzbijanja korupcije, borbe protiv organizovanog kriminala, iz godine u godinu dobijaju loše ocene. Ukoliko tražite primjer, dovoljno je, na primjer, pomenuti Fadila Novalića. Imamo premijera jednog identiteta koji je u postupku pod tužbom za zloupotrebu dužnosti i druga dela vezano za aferu respiratori.
Dogod,
i on je dakle premijer.
Dogod neko nije osuđen, on se smatra nevinim. Dakle, on je u procesu istraživanja, u procesu suđenja. Vidjet ćemo kakva će biti konačna kazna. Da li će on biti proglašen krivim ili neće
apsolutno
biti proglašen krivim.
Apsolutno se slažem sa vama u ovom delu o prezumciji
prema tome,
nevinosti.
Ne možemo prejudicirati. Ovisi. Znate, jer ako bude svako podnosio ostavku za koga se digne glas da je kriv, a digne se sa intencijom da se oslabi država i da se pokaže država kao
čekajte, mislite da su optužbe protiv Fadila Novalića imale taj predznak da se...
Zaista ne znam koji su imali predznak, ali...
Kako ste rekli, da se destabilizuje država?
Znam da je tendencija destabilizacija države generalno.
Kako to
je
zima sa slučajem Fadila Novalića?
Ja mislim da ima sa svakim slučajem gdje se može destabilizirati država. Dozvolite da vam dam primjer. U vijeću ministara vi možete učiniti sve da se neki od uslova koji su postavljeni od strane komisije ispuni. Međutim, dovoljno je da imate jedan glas, bilo zamjenika predsjedavajućeg, bilo glas predsjedavajućeg, vi niste u stanju da donesete pozitivnu odluku. Dakle, sve odluke i svi procesi bivaju blokirani. Dakle, Bosna i Hercegovina se nalazi u situaciji...
Dakle, vaš savjet, izvinite što vas prekidam, ili vaš zaključak u ovom slučaju, zanemarimo ono što se stavlja na dušu Fadilu Novaliću, pustimo pravosuđe da oceni, a do tada, zarad političke stabilnosti, u sve sumnje koje ga prate, nek ostane na dužnosti.
Moj stav je da sudstvo treba da radi i obavlja svoj posao. da oni koji su izabrani u vijeće ministara i koji su direktno odgovorni za ispunjavanje 14 prioriteta treba da rade svoj posao, a ne da blokiraju odluke koje su suštinski bitne za budućnost Bosne i Hercegovine. Dakle, ja se ne bi spuštala na federalni nivo, prepustila bi to pravosudnim institucijama da zauzmu pozicije, da zauzmu stavove po pitanju ne samo tog slučaja, nego i svih ostalih slučajeva. Naravno da trebamo svi da budemo iskoordinirani kada je u pitanju ispunjavanje prioriteta za kandidatski status i mislim da u tome pravcu se apsolutno ništa nije učinilo i mislim da i tu postoje zaista ozbiljni elementi za krivične odgovornosti za mnoge koji su blokirali odluke.
I oni su već na neki način, mnogi koji blokiraju generalno Bosnu i Hercegovini na listama sankcija pod određenim ograničenjima, nije da se tu nešto ne radi. Ja vas ponovo vraćam na ovo pitanje. Pitanje funkcionisanja pravosuđa i institucionalnog sistema u tom kontekstu. Kako vašim kolegama, ministrima inostranih poslova Evropske unije, objašnjavate činjenicu da koliko od 2009. presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, a evo približavamo se novim izborima, ne uspeva da se sprovede?
Pa mislim da je to upravo ključno pitanje. Znate, pošlo se od poštivanja uzusa i standarda Evropske unije koji se primjenjuju u drugim zemljama, a završilo se sa jednom sasvim suprotnom pričom. Pričom koja ide u pravcu jačanja etničkih zajednica u Bosni i Hercegovini, ekskluzivnog prava da biraju svoje predstavnike, takozvane legitimnosti, predstavljanja itd. što nas još više udaljuju od standarda Evropske unije, što nas udaljuju od Venecijanske komisije i njihovih stavova, što nas udaljuje od stavova ODIHR-a i da ne spominjem sve ostale organizacije koje su vezane kako za provedbu presuda, tako i za izborno pravo. Nažalost, u Bosni i Hercegovini postoji mnogo obstruktivnih elemenata i njih treba prevazići. Što više puštamo vremena od vremena kad smo pokazali interes za kandidatski status, dolazimo u sve težu situaciju.
Može li Bosna dobiti, šta mislite, kandidatski status bez da sprovede tu odluku?
Bosna i Hercegovina može da dobije kandidatski status i da joj se da odgoda ispunjenja 14 prioriteta na 6 mjeseci iza održavanja izbora. Da je to uslovno kandidatski status. Zašto da ne? To je politička odluka.
Mislite li da bi taj pozitivni trend mogao da se odrazi na, ukoliko se stvari tako razviju, na druge zapadno-balkanske države?
Ovisi u kom su stadiju, ali ako će to biti za dobrobit Zapadnog Balkana, ako će to biti za dobrobit razvoja demokracije i normalizaciju stanja, zašto da ne?
I tako ponovo dolazimo u taj krug, ispunimo formu, približimo se što više Evropskoj uniji, a unutra ćemo lagano. Mislite li da taj proces evropeizacije može povratno delovati, da je to taj uslov zbog koga Evropska unija treba da pokaže dobru volju prema Bosni i Hercegovini kako bi se Bosna i Hercegovina iznutra popravljala?
A recite mi, šta smo to pokazali po pitanju članstva kandidatskog, u stvari kandidatskog statusa za Ukrajinu?
Kako
to objašnjavate? Imamo li tamo bolje stanje nego u Bosni i Hercegovini?
To je, kako da vam kažem, prosto vas pitam kako to mislite zbog toga što je neuporedivo, ako govorimo o trenutnim okolnostima. I volja koju je Evropska unija pokazala prema Ukrajini se meri drugim aršinima.
Pa nismo li zato da na maršini budu jednaki kada je pitanje o kandidatskom statusu i o članstvu? Znate, mi imamo zemlje koje su 2004. dobili kandidatski status i nisu ni izdaleka postale članice. Imamo u isto vrijeme kandidatski status 2004. koji je dat Hrvatskoj i koji je dat Sjevernoj Makedoniji. Razlika je velika, je li tako? Taj isti kandidatski status je dat i Turskoj. Naravno da postoje razlozi zašto je tako kako jeste, ali mi očigledno ne govorimo o istim standardima. A je li to demokratija? Je li to pravda? Mnogo je otvorenih pitanja, znate. I na kraju krajeva, ako su to različiti standardi, hajde onda da napravimo transparentnim koji su to standardi.
Ali Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, čak i kada je došla u Ukrajinu u ovim uslovima, rekla je nemate iskorake na polju korupcije. Mnoge je ta izjava iziritirala, baš zato što im govori u tim uslovima. A u slučaju zapadno-balkanskih država, pa i Bosne i Hercegovine, čini se da je to kriterijum koji stalno odlači stvari unatrag. Znači, ne mogu se zaboraviti te unutrašnje političke i ekonomske i političke prilike da bi se sprečili rizici koji su, da tako kažem, širi.
Mislim da trebamo gledati i dublje i dalje. šta je uslov i šta je razlog da je situacija takva i kako da otklonimo tu situaciju.
A nije li test na svakome...
Ako imamo rigidan pristup, onda sigurno nećemo doći.
Da, žao mi ako sam tako zvučao, ali nije li test na svakome od nas, odnosno na svakome od vas, na svakom od zvaničnika u državama Zapadnog Balkana? Vi ste, na primjer, sami pod kritikama u Bosni i Hercegovini zbog takozvanog, navodno, kako god bi volili da to čujete, ali mora vas to pitati, privatizacije ministarstva. Navode se primjeri u kojima prednost u ministarstvu dobijaju ljudi koji nemaju ozbiljnu diplomatsku karijeru, ljudi koji su povezani sa Strankom demokratske akcije, pa čak i članovi familije. Kako doživljavate te kritike?
Pa vi ste novinar i znate da vrlo često se ljudi služe sa neistinama. Prema tome, ako pogledate prvo pravila o državnoj službi, onda znate da ja ne mogu utjecati na zaposlenike u državnoj službi i da je to agencija koja ih zapošljava. Ako gledate ljude u mom kabinetu koje ja mogu da zaposlim i koje sam ja zapošljavala, onda možete da vidite da tu postoje ljudi koji nikakve veze nemaju sa političkom strujom iz koje ja dolazim, čak šta više da pripadaju drugim političkim strujama, ali su zapošljeni na osnovu njihovog znanja i profesionalnog pristupa. Ako gledate pripadnost etničkim grupama, možete isto tako da vidite da tu imamo vrlo šaroliku lepezu ljudi koji rade. I na kraju krajeva mislim da su najbolji u širenju istine upravo ti ljudi. Naravno da će biti ljudi koji imaju etničke nalete i naravno
dobro,
da će
ajte,
dolaziti sa
neistinama. Nisam želio da pomenem ove primjere, ali ajmo, vaš zet je trostruki bivši ambasador, trenutno u odseku za analizu i planiranje u ministarstvu. Često se pominje sestrić lidera SDA Bakira Izetbegovića koji je u Kataru u ambasadi. To su elementi nepotizma.
Mislim da i nemate, izgledaju. Dozvolite, nemate prvo podatke koji su odgovarajući. Vi govorite o podbroj 1, o čovjeku koji je nekada bio suprug moje čerke, više nije. Dakle, on se nalazio u ministarstvu od, čini mi se, 92. godine i bilo bi krajnje nefer da ja dođem i sada da, na kraju ja nemam ni tu mogućnost da dam otkaz čovjeku. On je državni službenik, bio je državni službenik mnogo, mnogo prije nego što sam ja došla kao ministar. Dakle, činjenica što je u jednom historijskom periodu bio muž moje kćerke, apsolutno nema nikakve veze sa mnom, znate. Rekli ste sestrić Bakira Izetbegovića i ambasador u Kataru.
Umijete primjere kao primjere koji zaista cirkulišu
pa,
različiti
evo, ja vam,
medijima.
Ja vam govorim da to nije istina, znate. Evo, recimo, ambasador u Kataru, odnosno otpravnik poslova je Ivana Pejović zadnju godinu dana ili nešto manje. Novi ambasador koji ide je Skaka, bivši gradonačelnik. Dakle, ja tu ne vidim nigdje sestrića Bakira Izetbegovića. Jeste li imali još neki primjer pa da vidimo koliko je on utemeljen ili nije?
Mislim da ste dovoljno odgovorili.
Znate, mislim, to su čiste floskule. Prema tome, ne bih gubila vrijeme s tim. Tog će uvijek biti, znate, optužbi i takvih će uvijek biti.
A ja mislim da u ministarstvu... Je li to možemo podvesti na tu potrebu da se destabilizuje sistem?
Apsolutno, apsolutno, znate. Protiv mene ide sada krivični postupak pokrenut od gospodina Dodika, koliko sam informisana od mog tima, zato što sam inzistirala da se pridružimo stavovima Evropske unije.
To je već politika, mislim da...
Ovo nije politika? Pa nemojte.
Kako da vam kažem, pomenuli smo, pre svega smo zastali na slučaj Fadila Novalića, ali ne bih da se vraćamo na taj slučaj. Ono je izgledalo kao optužbe za korupciju, teško da se može podvesti u politički kontekst. Ali ajte da završim ovaj razgovor sa konkretnim pitanjem koji se tiče kooperacije na Zapadnom Balkanu. Vi i Otvoreni Balkan.
Da. Znate da je pozicija Bosne i Hercegovine podijeljena po tom pitanju. Mi smo članovi predsjedništva, kad su još bili u punom sastavu, zauzeli stav da treba podržati Berlinski proces. Također stav da ne treba biti član novog procesa koji duplira sve ono što je predviđeno i iza toga je došlo do blokade države i nema jednostavno više novih stavova. Šta raditi u tom pitanju? Pa držite se valjda onog što je bilo zadnje zaključeno.
Gospodin Tegeltija u Ohridu.
gospodin Tegeltija ima naloge svog političkog lidera i on djeluje tako. Ja imam odluke predsjedništva i strateške dokumente Ministarstva vanjskih poslova koji su za mene guidance u mom ponašanju i u stavovima koje zauzimam.
Jako je teško objasniti međunarodnim partnerima koliko je sve to komplikovano, je li tako?
Pa znate, međunarodni partneri su i napravili Daytonski sporazum i dali nam konstrukt vlasti ovakav kakav imamo danas. Međunarodni partneri i podržavaju ovu situaciju ne čineći da se izvučemo iz nje. Međunarodni
dobro, došli su i sa predlozima da se izađe iz krize, naprimjer, gospodin Palmer. Da. I pregovori koje je vodio sa predstavnicima Evropske unije također o reformi izbornog procesa, ništa nije uspjelo. A možda to nije bila loša varijanta, makar da se skinu ti predznaci, etnički predznaci pri izboru kandidata za predsjedništvo.
Da li je to bio predlog?
Pa, koliko sam upućena.
Ja koliko sam upućena, to nije bio predlog. Znate, mi inzistiramo na onome što je primjenljivo u Evropskoj uniji, što se primjenjuje u svim drugim zemljama, što je stav Venecijanske komisije i što je stav ODIHR-a. Ukoliko te institucije kažu da, to je stav iza koga mi stojimo i ukoliko je to do sada već primjenjeno u Evropskoj uniji, nema nikakvih problema. Međutim,
vi lično, kao građanka Bosne i Hercegovine, da li biste željeli, podržali tu ideju da sutra bude skinut taj etnički predznak?
Etnički predznak, da, ali ovo nije pitanje skidanja etničkog predznaka. Dozvolite mi da vam dam jedan primjer. Moja majka je Hrvatica, rođena u Hrvatskoj, katolkinja. Moj otac je Bošnjak, rođen u Bosni i Hercegovini, musliman. Šta sam ja?
Šta vi odlučite?
Ne. Ja ne mogu da budem ono što ja odlučim. Ja ne mogu da budem Bosanka i Hercegovka, jer ja onda ne mogu ni da budem birana za najvišu funkciju. Dakle, ja moram da se etnički opredjeljujem. Šta znači sada tolika borba protiv jednog člana predsjedništva koga su birali i pripadnici druge etničke zajednice? Šta ona znači? Znači da umjesto da podržavamo da sve tri etničke zajednice, koliko god je to pitanje različitosti u pristupu, da daju glas za jednog lidera, pa to je bogatstvo, zamislite, svi glasaju za jednog, valjda taj čovjek nešto vrijedi. Ne, to je osuđujuće, on nije dovoljno legitiman. Dakle, mi brojimo crvena krvna zrnca bazirana, da li ste Bošnjak, da li ste Hrvat, da li ste Srbin i koliko ste dobar Srbin, koliko ste dobar Bošnjak, koliko ste dobar Hrvat. I sve to dobri ste samo ukoliko pripadate jednoj političkoj grupaciji. Svi ostali, znate, potpadaju pod sejdići Finci. I mnogo je takvih. Da se Bosni i Hercegovini da mogućnost da se ljudi opredijele kao Bosanci i Hercegovci, vjerujte, bilo bi ih više od 50%. Ali, nažalost, mi imamo situaciju u kojoj se to apsolutno ne dozvoljava. Zašto gospodin Palmer nije došao, na primjer, sa takvim prijedlogom? Ja mislim da bi dobio aplauz sa svih strana i da bi zaista njegov prijedlog bio prihvaćen.
Možda je opet imao u vidu te složene političke okolnosti.
Pa hajde da ih napravimo jednostavnim. Znate, nemojte da usložnjavamo još više političke okolnosti.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa bila je Bisera Turković, ministarka inostranih poslova Bosne i Hercegovine. Razgovor u cjelini možete pogledati i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org.